Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Курс гривні на міжбанку знизився до 7 гривень 60 копійок за долар. Після зниження в четвер сьогодні це означає, що він знову опустився на 50 копійок. За словами дилерів комерційних банків, Національний банк на ринок не виходив. Торги з євро завершилися в діапазоні 9 гривень 60 копійок, 9 гривень 80 копійок за євро. За даними ДАІ, після зростання штрафів, аварії на дорогах в Україні поменшало вдвічі. Із 17 листопада, коли вступив в дію новий закон, що передбачає підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в Україні зафіксували зменшення вдвічі випадків аварійності. Як заявив керівник Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ Сергій Коломієць, кількість порушень зменшилася в 2 рази в порівнянні з листопадом минулого року. Правозахисники засуджують незаконну практику засекречування інформації органами державної влади в Україні, заявили співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та правовий радник громадської організації «Альянс Майдан» Олександр Северин. На початку 2005-го вони розпочали кампанію, спрямовану на припинення такої практики та розкриття протиправно засекречених документів влади. За словами Захарова, внаслідок цієї кампанії президент і уряд з 2006 року повністю припинили застосування позначок обмеження доступу, опублікуванню не підлягає та не для друку, а Міністерство юстиції та Служба безпеки офіційно визнали таку практику незаконною. Росія вітає здоровий глузд Сполучених Штатів. Йдеться про рішення США не форсувати вступ України та Грузії до НАТО. Раніше цього тижня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що під час зустрічі в Брюсселі міністрів країн НАТО вона не наполягатиме на наданні Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному Союзі. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні в Гавані під час свого візиту на Кубу, висловив задоволення тим, що в цьому питанні переміг здоровий глузд.
Разом возобладав, к сожалению, в конце деятельности.
На жаль, розум переміг наприкінці діяльності нинішньої адміністрації США. Але в будь-якому випадку це, як мінімум, констатує актуальний стан речей. Чи прислухались американці до європейців, чи ще до когось? Найголовніше, що тепер ця ідея не просувається з якоюсь затятістю. І з такою ж безглуздістю, з якою вона просувалась нещодавно.
Вона продвигалась ще некоторе время назад.
Заявив сьогодні в Гавані президент Росії Дмитро Медведєв. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора, в ефірі «Свобода сьогодні» і сьогодні в програмі. СБУ підготувало перше звинувачення у справі сепаратизму. Подробиці дізнаємося від нашого кримського кореспондента. Чи економічна криза підштовхне Україну в обійми Москви?
Мы сегодня в Европейский Союз продаем только, знаете, чушки. Кому нужна наша авиация? Это мы что, европейцам? Без России мы ноль в этом плане.
Сотні мертвих від рук бойовиків в Індії. Нова хвиля тероризму у світі. Про це далі у програмі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і з вами Марія Щур. Сьогодні у Сімферополі слідчі Служби безпеки України пред'явили одному із активістів народного руху Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» звинувачення у закликах до порушення територіальної цілісності України. Валерія Подячого викликали на допит до кримського главку СБУ. І чим він закінчився, про це розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Володимире, прошу.
Сьогодні прес-центр Служби безпеки України повідомив, що СБУ завершила процесуальні дії у кримінальній справі, порушені слідчими підрозділами за ознаками злочину передбачено статтею 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За фактом скоєння членами об'єднання «Народний фронт Севастополь Крим Росія» публічних закликів до порушення територіальної цілісності України. У січні, нагадаю, у січні цього року 6 активістів фронту провели в Сімферополі прес-конференцію, на якій закликали Росію відібрати в Україні Крим. А потім цей заклик ще й поширили, розіславши прес-реліз. Ну, взагалі, це був фактично приводом до такої реакції Служби безпеки, бо насправді ця маргінальна, в принципі, організація була досить таки активною, проводила різні пікетування, і саме з вимогою про передачу Криму до складу Росії. Сьогодні на допиті слідчі пред'явили звинувачення у вчиненні цього злочину координатору Народного фронту Севастополь Крим Росія Валерію Подячому. Він входить до цієї організації з 2004 року, коли, власне, вона постала, об'єднавши кілька ще менших і менш активних проросійських організацій, ну, але досі називав себе ідеологом цієї організації, але останній рік він її фактично очолює. Ну, і слідчі сьогодні вирішили не арештовувати обвинуваченого, а лише взяти підписку про невиїзд.
Володимире, а чому лише пану Подячому було висунути це звинувачення? Яка була його реакція? І, можливо, вже встигли відреагувати кримські політики?
Ну, в прес-групі Кримського главку СБУ ніяк не коментують ці слідчі дії стосовно координатора Народного фронту Севастополь Крим Росія. Я запитував, але не пояснили, чому саме тільки відносно саме Подячого такі дії вчиняються. Сам Валерій Подячий в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він переконаний, що і стосовно інших членів цієї організації будуть подібні дії, каже, але тільки пізніше. Він заявив, що продовжить свою сепаратистську діяльність і має намір організовувати мітинги на свою підтримку. Ось що він сказав.
Я возмущен и дальше продолжу свою борьбу за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, потому что жить надо в великой, могучей, цивилизованной стране, а не в ублюдочном, недоношенном государстве. И дальше жить в этом государстве нельзя.
Отже, це був Валерій Подячий. Поки що жодна з проросійських організацій Криму на його захист не виступила, в всякому випадку, публічно. Ну, а в одній із них, я розмовляв з лідерами однієї з організацій, то заявили, що координатор цього Народного фронту не зовсім адекватна людина, але це була приватна думка. Ну, і тим часом в українській громаді Севастополя дії СБУ підтримали. Там сказали, що давно вимагали притягнути до відповідальності осіб, які посягають на територіальну цілісність України та розпалюють міжетнічну ворожнечу. І закликали не зупинятися у наведенні правопорядку на Кримському півострові. Марія?
Дякую, Володимире. Нагадаю, що сьогодні у Сімферополі слідчі Служби безпеки України пред'явили звинувачення у закликах до порушення територіальної цілісності України. І про це ми говорили із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. У Києві сьогодні відбувся російсько-український форум за участю високих гостей з обох боків. Про що там йшлося, більше знає Дмитро Шурхало.
У фешенебельному київському готелі «Хаят» зібрались українські та російські політики, економісти та науковці, аби поспілкуватися на тему потенціал україно-російського партнерства як фактор подолання фінансової кризи. Як казали організатори заходу, розвиток подій у світі підказав їм тему цього чергового засідання форуму. Відкриваючи захід, його голова, академік Національної академії наук України Володимир Семеноженко, зазначив, що світова фінансово-економічна криза просто штовхає наші країни в обійми одна одній. Каже голова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій Тегібко.
Ринок Росії, ви знаєте, ігнорувати – це розкіш для нас. Ми собі такого розкіш сьогодні дозволити не можемо. Перед Росією не треба гнутись. Це не потрібно не Росії, тим більше Україні. Вони теж хочуть нормальних, здорових, економічних стосунків.
Представники Росії, серед іншого, наголошували, що відтепер немає однієї важливої проблеми, яка заважала розвиткові україно-російських стосунків. Адже, як відомо, Україні фактично відмовили у приєднанні до плану дій щодо членства в НАТО. Виступаючи на форумі, українські та російські експерти говорили про необхідність поглиблення співпраці у наукоємких та високотехнологічних галузях. Доволі категоричними в оцінках були виступи екс-президента Леоніда Кучми. Він, серед іншого, дуже скептично оцінив перспективи української євроінтеграції.
Я задаю просте запитання. Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чи ми будемо там торгувати? Ми продаємо в Європейський Союз лише металеві чушки. Що, ми можемо змагатися там в області авіації чи космічних послуг? Або сільське господарство? Нас туди не пускають і не скоро пустять. Кому потрібна наша авіація? Ще європейцям? Без Росії ми нуль в цьому плані.
Без Росії ми нуль в цьому плані.
Учасники форуму також зазначали, що перспективи високотехнологічної співпраці доволі умовні, адже зараз у структурі російського експорту переважають енергоносії, а в українському – продукція металургійних заводів. Наразі обидві країни мають сировинну модель економіки і постали перед проблемою експорту своїх товарів, каже директор Інституту економіки Російської академії наук Руслан Грінберг.
А ми продаємо не боїнги живіть і не екскаватори.
Ми ж продаємо не боїнги і не екскаватори, а такі товари, які завжди можуть різко впасти в ціні. І сьогодні це сталося. Той попит західний, за рахунок якого ми всі жили, він скінчився. І проблеми і України, і Росії полягають в тому, як замінити зовнішній попит на внутрішній.
Внешній спрос на внутрішній.
Учасники форуму створили спільну робочу групу для напрацювання україно-російської програми антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода і в ефірі «Свобода сьогодні». До головної міжнародної теми програми. Вже понад два дні індійські сили безпеки намагаються взяти під контроль низку об'єктів, захоплених бойовиками у бізнесовому і туристичному центрі країни Мумбаї. До кінця дня у п'ятницю вдалося звільнити від бойовиків головні будівлі – величезний готель «Тадж-Махал» і єврейський культурно-релігійний центр. Докладніше про події сьогоднішнього дня розповідає Василь Зілгалов.
Інформація про масштаби операцій та втрати поки що суперечлива. За останніми даними, під час атак бойовиків із зіткнень з силами безпеки загинуло щонайменше 140 осіб і поранено до 300 людей. Захоплено живими у п'ятницю лише трьох бойовиків. Індійська влада не виключила участь у організації масштабних дій нападників певних кіл з сусіднього Пакистану, але Пакистан спростовує це і направив для допомоги індійській владі керівника пакистанської військової розвідки. Експерти вважають подію в Мумбаї новим етапом терористичних операцій. Поки що в Індії не виключають, що до так званої організованої стихії, якою характеризуються ці напади, причетна Аль-Каїда. Синхронність численних вибухів у Мумбаї і так звана хаотична сліпа стрілянина на вулицях одночасно у різних місцях і найактивніше там, де є багато іноземців, свідчать, на думку багатьох експертів, про почерк Аль-Каїди. Масштабність дій і спрямованість на іноземців – це нові риси дій бойовиків в Індії. Експерти кажуть, що якби це зачіпало лише індійську спільноту, то ніхто б у світі не звернув уваги на це. На широкий розголос у світі бойовики в Мумбаї розраховували найбільше і досягли своєї мети. Чимало іноземних громадян намагалися у ці дні будь-яким чином покинути Мумбаї. Сілія Мейроу, ізраїльська жінка, яка живе в Мумбаї, виїхала до Тель-Авіва на час бойових дій. Вона каже:
це було дуже страшно. Це подібне на перебування в облозі. Влада попередила, щоб ми не залишали будинки і закрили вікна. Але ми вирішили покинути країну, бо були чутки, що терористи, яких вони не схопили, купили все ще у місті, і наступні дні будуть ще більш жахливими.
Франція, Німеччина, Іспанія намагалися негайно евакуювати своїх громадян з Мумбаї. Нових даних про можливе перебування у зоні небезпеки українських громадян не надходило. Один з вояків індійського спецназу сказав на мікрофон, приховуючи своє обличчя, що бойовики, цитую, дуже рішучі і безжальні, кінець цитати. Вояк також сказав журналістам, що в готелі Тадж-Махал він бачив масу трупів.
Було приблизно 5-6 поранених, яких евакуювали, і приблизно 50 трупів.
Відомо, що в готелі «Оберої Трідент», звідки бойовики вимагали звільнення всіх ісламських в'язнів в Індії, знайдено тіла 24 загиблих. У будівлях єврейського культурно-релігійного центру бойовики тримали до 20 ізраїльських громадян. Сили індійського спецназу використовували для штурму будівель важку зброю і навіть гармати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі «Харківські аграрії просять допомоги в уряду».
Вітчизняні аграрії вирішують, чи вдаватись їм до рішучих дій, аби змусити уряд нарешті думати про сільське господарство, чи ще трохи почекати.
Роберт Конквест був одним із західних дослідників, який відкрив світу очі на Голодомор. Сьогодні він перед мікрофоном «Свободи». У Запоріжжі знайшли місце розташування найстарішої січі.
Інформація про 8 січей у шкільному курсі історії, як виявилося, не відповідає дійсності.
І про все це більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Харківська влада просить уряд обмежити імпорт м'яса до України, а аграрії посприяти підвищенню цін на зерно. Через велику кількість закордонного м'яса деякі агрокомбінати області скорочують обсяги виробництва, а аграрії несуть збитки попри рекордний врожай. Аби змусити владу підтримати галузь, сільського виробники готові вдатися до акцій протесту. Докладніше розповідає харківська кореспондентка «Свободи» Юлія Журавльова.
Торік за демпінговими цінами в Україну завезли 350 тисяч тонн м'яса. Цього року вже майже півмільйона тонн. Такі дії вбивають вітчизняного виробника, стверджує заступник губернатора Віктор Звєрєв, який курує агропромисловий комплекс. Один з харківських агрокомбінатів вже вдвічі скоротив обсяги виробництва і замість 90 тисяч свиней сьогодні тримає лише 40. До того ж, вітчизняні споживачі все одно не побачили дешевої свинини. Мінімальна ціна на ринках – 35 гривень за кілограм. Тому обласна адміністрація звернулась до уряду з проханням обмежити імпорт м'яса до України. Хоча просять про це Кабмін вже давно і не вперше. В Мінагрополітики тим часом запевнили, готують нову правову базу для підтримки аграрного сектору. На дотації селянам, постачальникам м'ясомолочної продукції із наступного року передбачили більше 3 мільярдів гривень. А поки уряд домовився із банками про пролонгацію кредитів аграріям до 1 червня. Ця звістка потішила фермерів, але вигідно продати врожай пролонгація кредитів не допоможе, бо ціни на збіжжя впали в кілька разів. І через це рекордний врожай в 4 мільйони тонн. Такого не знали на Харківщині із 1913 року, обернувся на справжнє розорення для селян. Далі віцегубернатор Віктор Звєрєв.
Ціна на кукурудзу сьогодні складає 400 гривень за тонну. Нагадаю, що на початок року ціна однієї тонни кукурудзи складав 1100 гривень. Тобто в 2,5 рази зменшилася ціна. За умов собівартості більше, ніж 600 гривень за тонну. Це означає, що аграрії несуть збитки.
Ще влітку прем'єр-міністр твердила, рік гарного врожаю може стати стартом для підйому українського селянства. Уряд обіцяв відшкодувати покупцям зерна податок на додану вартість і закуповувати до аграрного фонду фуражне зерно. Насправді ж, аграрний фонд не хоче чи то не може купувати рекордний врожай Харківської області. А поки що вітчизняні аграрії вирішують, чи вдаватись їм до рішучих дій, аби змусити уряд нарешті думати про сільське господарство, чи ще трохи почекати, каже Ніна Байбакова, голова обласної профспілки робітників агропромислового комплексу.
Я думаю, що ілі об'єду, ілі
Я думаю, чи то об'їду, чи сюди запрошу знову наших керівників. І якщо вони скажуть, що попустило, що нам те-то і те-то допомогли, держава потурбувалась про нас у цей період кризи, виводити не будемо. Якщо ж скажуть, що ще сильніше затягли вішки, що навесні орати та сіяти нема чим, значить тоді людей на площу виводимо.
Але поки люди сподіваються, що державні мужі самі схаменуться і почнуть нарешті рятувати аграрний сектор, без якого країні не вижити. Спеціально для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
А як до непевних часів поставилися ви? Якій валюті довіряєте найбільше? І з цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих киян.
Долар, бо долар – це є долар, він уже скільки, майже 300 років долар. І це найміцніша валюта, тому що Америка має дуже міцний економічний фонд і ресурси, і я надаю перевагу лише доларові.
Я гривні, тому що от, що-то купити, що-то зробити, хоп, долар повисився. От за чого я іменно не довіряю долару.
Євро. Більш стабільна валюта, рахую. Це таки Євросоюз більш має стабільну валюту. В доларах немає, значить. Частину в євро, але і частина в гривні. Дуже сильно скаче курс, і тому не дуже вигідно тримати в доларах.
Гривні.
Потому что гривной мы пользуемся. Это кому нужно ехать за границу, доллары ищут, а нам?
Доллары и евро. Это более стабильная валюта.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
На хвилях Радіо Свобода триває спеціальна серія «Голодомор. Жива пам'ять».
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
У 33-му було врожай непогано. Бо я пам'ятаю, бачив сам, як біля млина був колгосп під водами, прапорами, транспарантами, гармошка. Ну скільки там мішків на возі? Ну, 2-10 везли хліб. Ну а хліба, по суті, колгоспникам не давали нічого. Приходила сільрада, переїжджали, допустимо, представники від райкому з наганами всі, як правило, в шкірянках. Ну забирали навіть печений хліб, така жорстокість. Такі сім'ї, що повністю повимирали на нашому кутку, то там десь половина людей, багато людей помирало.
Кіндрат Мурзак, 1925 року народження, село Сарне, Черкаська область. У розмові з Радіо Свобода, листопад 2006 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Якщо радянська програма буде цілком успішна, якщо інтелігенцію священиків і селян буде викорінено, Україна загинула б так само, як коли б було вбито кожного українця. Бо вона втратила б ту частину народу, яка зберігала її культуру, її вірування, її спільні ідеї, які керували нею і дали їй душу, що, коротко кажучи, зробило її нацією, радше, ніж масою людей. Так писав про Голодомор ще на початку 50-х років дослідник геноцидів, автор самого терміну «геноцид» Рафаель Лемкін. Чи вдалося радянській владі досягнути поставлених цілей? Чи втратила Україна свою українськість? Відповіді на ці запитання шукала Надія Степула.
Як вплинув Голодомор на українську самоідентифікацію? У випадку з Україною радянська верхівка мала дві мети, коли морила голодом українське селянство. Це було частиною ширшої політики, спрямованої на те, щоб придушити українську національну ідентичність. Це положення статті президента України Віктора Ющенка. Голодомор вказує на гостру проблему наслідків Голодомору для самовизначення українців. Про те, що в Україні голодом було знищено мозок нації, писав Лемкін, автор концепції геноциду. Окремі політологи не погоджуються з тим, що Голодомор мав висліди, зокрема, і на самосвідомість нових поколінь українців. Голодомор не був боротьбою з українством, каже, наприклад, історик і політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю Львівській газеті. На формування громадської думки впливають засоби масової інформації. Громадською думкою можна маніпулювати, пише французький історик Ів Тернон у статті «Роздуми про геноцид». Українці ще недавно ідентифікували себе з радянською батьківщиною. Друга світова війна дала змогу людям ідентифікуватись на короткий час, потім знову настала уніфікація, коли «Мой адрес, ні дом і ні вулиця, мой адрес – Совєтський Союз», сказав доктор філософії Сверстюк під час дискусії «Українська ідентичність-2020». Культуролог Рябчук якось висловив думку, що у нас була УРСР, вона перестала бути соціалістичною, але лишилася совєтською. Такий спадок мав вплив на формування нових українських еліт, роль яких у витоках і з'яві самоусвідомлення українців незаперечна. Після того, як голодом було виморено цвіт нації, носіїв культури, духовенство і селян, носіїв національного коду, відбулася негативна селекція. До поголовного винищення українців додалося заселення України неукраїнцями. Саме на ґрунті, засіяному жертвами Голодомору, культивувалася уніфікація, про яку згадав Сверстюк. Мова, культура, духовність – усе після Голодомору в Україні творилося постгеноцидним суспільством, термін професора Джеймса Мейса, дослідника Голодомору. Духовно-емоційного катарсису досі не відбулося. Почасти його замінили художні твори та оприлюднені документи, де увиразнено і факти, і їх осмислення, демасковано аморальність тоталітарного світу, в якому жертви Голодомору – то жертви національної катастрофи, українського апокалі. апокаліпсису, але і белетристика Голодомору не поставила всіх крапок над «і». Нині яскраво видно, що цей злочин приніс і справді страшні дивіденди, термін Іва Тернона. Наслідки геноциду можуть бути страшними, а сам злочин приносити немалі дивіденди, сказав він. У тривалій перспективі геноцид вигідніший від рабовласництва, бо раб може колись вимагати свободи, а мрець мовчить. Ця думка могла б стати однією з відправних тез майбутньої дискусії про наслідки Голодомору для самоідентифікації українців. Потреба такої дискусії назріла. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберемок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який знайде на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
«Жнива скорботи» – ця вікопомна книга побачила світ у 1987 році з-під пера відомого історика, публіциста та поета – британця Роберта Конквеста. Він поставив проблему Голодомору у науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий урожай. Професор Конквест дав інтерв'ю Радіо Свобода, і його ви почуєте у цей час в нашій програмі у понеділок.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Археологи Національного заповідника Хортиця та Українського інституту провідних досліджень, підводних досліджень, вибачте, визначили місце, де швидше за все розташовувалася легендарна Хортицька Січ. У цьому їм допомогли монети, зброя і предмети побуту 17 століття, знайдені на Дніпровському дні на території острова Хортиця, розповідає запорізький кореспондент «Свободи» Євген Солонина.
Історичні артефакти, а також невелике сторожове укріплення 17 століття, знайдені в районі Балки Музичиної на легендарному острові біля старовинної переправи. Саме там, за народними переказами, і розташовувалася найстаріша із січей. Як повідомив генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко, крапку в цьому питанні має поставити комплексне археологічне дослідження, вартість якого обчислюється сотнями тисяч гривень. Джерела його фінансування наразі невідомі. Як зазначив пан Остапенко, останнім часом усе більше спекуляцій довкола питання, чи була Хортицька Січ взагалі, і чи є Хортиця колискою козацтва. За свідченнями істориків 18 століття, на Хортиці було декілька січей, не рахуючи фортеці князя Вишневецького 1552 року. Інформація про 8 січей у шкільному курсі історії, як виявилося, не відповідає дійсності. Аналіз знайдених речей показує, що Січ на цьому острові розташовували мінімум двічі – кошові отамани Яків Шах і Петро Сагайдачний. За словами старшого наукового співробітника відділу історії заповідника Олени Кравцової, острів Хортиця, оточений високими скелями, був найпривабливішим місцем для козацьких укріплень.
Є така точка зору, що на самій Великій Хортиці була також Січ. Але на сьогоднішній день археологічно досліджено тільки залишки фортеці Бедвишневецького на Малій Хортиці. Але наші археологи, історики наполягають надію на те, що на Великій Хортиці також були січі, тому що є дані про те, що Сагайдач не часто була на Хортиці, і Шах також будував укріплення.
На сьогодні залишки всіх відомих січей або зруйновані, або затоплені штучним Каховським водосховищем. Кам'янська Січ, розташована коло села Республіканець Херсонської області, єдина, що збереглася до наших днів. Зараз вона під загрозою забудови елітними котеджами, тому громадськість і науковці ініціюють приєднання її території до Національного заповідника Хортиця. Євген Солонина, Запоріжжя.
Yeah.
І на цьому ми ставимо крапку у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
Свобода сьогодні.
З долгом можна окончательно определиться, взискати його или в добровольному порядку, или в принудительному порядку.
Видали заяву про те, що з газом вирішено все. Так от продемонструйте на протязі 5 днів, що з газом вирішили все.
Найважливіші події дня.
Les partitions écrites de la main de Chopin que vous ne verrez nulle part.
Hugo 3990.
Remember when you think BWO Hugo.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портер. Російсько-український форум відбувся сьогодні в готелі «Хаят» за участю багатьох представників російської і української політичної, підприємницької, наукової еліти. Говорили про російсько-українські взаємини, про те, як відновити довіру між двома державами, взаємини, між якими останній час аж ніяк не виглядають близькими до норми. Про те, про що домовилися на російсько-українському форумі, про те, які ідеї висловлювалися, поговоримо у «Вечірній свободі» з міністром закордонних справ України, першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком. Добрий вечір, Анатолій Олександрович.
Добрий вечір.
Однак буде це все після випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас познайомить Людмила Ванек. Прошу, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю вас і гості, і слухачі «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Курс гривні на Міжбанку знизився сьогодні до 7 гривень 60 копійок за долар. За даними ДАІ, після зростання штрафів аварій на дорогах України поменшало вдвічі. У Мумбаї триває антитерористична операція.
Разом.
А зараз про це та інше детально. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер сьогодні знову опустився на 50 копійок до 7 гривень 60 копійок за долар. За словами дилерів комерційних банків, Національний банк на ринок не виходив. Торги з євро завершилися в діапазоні 9 гривень 60 копійок, 9,80 за євро. Від початку року курс гривні на Міжбанку знизився вже на 50,5% з 5 гривень 5 копійок за долар. Із 17 листопада, коли вступив в дію новий закон, що передбачає підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в Україні зафіксували зменшення випадків аварійності. Як заявив керівник департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ Сергій Коломієць, кількість порушень зменшилася в два рази в порівнянні з листопадом минулого року. Натомість працівники ДАІ фіксують більше порушень швидкісного режиму і правил паркування. Керівник ДАІ повідомив, що починає з 17 листопада співробітники Державтоінспекції склали адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху на суму 29,6 мільйона гривень. Винуватці порушень на даний час вже сплатили понад 7 мільйонів гривень. Росія вітає здоровий глузд Сполучених Штатів. Йдеться про рішення США не форсувати вступ України та Грузії до НАТО. Раніше цього тижня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що під час зустрічі у Брюсселі міністрів країн НАТО вона не наполягатиме на наданні Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному Союзі. Росія категорично виступає проти вступу цих двох держав до Північно-Атлантичного Альянсу. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні у Гавані, під час свого візиту на Кубу, висловив задоволення тим, що в цьому питанні переміг, за його словами, здоровий глузд.
Разом возобладав, к сожалению, в конце деятельности.
На жаль, розум переміг наприкінці діяльності нинішньої адміністрації США, але в будь-якому випадку це, як мінімум, констатує актуальний стан речей. Чи прислухались американці до європейців, чи ще до когось? Найголовніше, що тепер ця ідея не просувається з якоюсь затятістю і з такою ж безглуздістю, з якою вона просувалась нещодавно.
Вона продвигалась ще некоторе время назад.
Дмитро Медведєв став четвертим російським лідером, який відвідав Кубу. До нього це робили у 1974 році Леонід Брежнєв, у 89-му Михайло Горбачов, у 2000-му Володимир Путін. Усіх попередників Медведєва офіційно приймав Фідель Кастро. Цього разу зустріч відбулася з кубинським лідером Раулем Кастро, однак Медведєв зустрівся і з Фіделем Кастро. Свою подорож російський президент порівняв із серйозним геополітичним рішенням. У Мумбаї, за останніми даними, триває операція проти нападників, які захопили заручників в центрі єврейської громади. 5 заручників знайшли мертвими. Правоохоронці ліквідували 2 нападників. Раніше військовий аташе Ізраїлю повідомив, що операція зі звільнення заручників в єврейському центрі Мумбаї завершена. В готелі Тадж-Махал триває перестрілка. За останніми даними, в готелі перебуває не менше 6 зловмисників, які утримують кількох заручників. В ході операції загинули 2 нападників. З готелю Трайдент Оберой вивели понад 140 людей, в тому числі іноземців. За найостаннішими даними, жертвами терактів у Мумбаї стали 155 осіб, понад 300 поранені. Ці дані наводить індійський філіал телекомпанії CNN. Віталій, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. В ефірі «Вечірня свобода». І наш гість сьогодні – перший міністр закордонних справ України Анатолій Максимович Зеленко, з яким ми поговоримо про українсько-російський форум, третє засідання якого відбулося сьогодні в Києві. Наш кореспондент Олексій Сімаков побував на українсько-російському форумі і послухаємо перед розмовою його невеличкий репортаж.
Україну з Росією зблизила економічна криза, і їхні відносини стають дедалі теплішими, оскільки рятуватися разом завжди простіше. Спільний вихід з економічної кризи шукали на українсько-російському форумі в Києві. Політики, дипломати та експерти з обох сторін виступають за тісну економічну співпрацю України та Росії. За словами учасників форуму, Київ та Москва потрібні одне одному у ці непрості для економік обох країн часи, говорить голова Ради Національного банку України Петро Порошенко.
Усунення будь-яких перешкод для конкуренції. І тут в Україні та Росії є унікальні досягнення. Колеги, наша угода про вільну торгівлю ще досі не повністю працює. Мінекономіки та уряд давно напрацював необхідні заходи, які будуть сприяти підвищенню попиту на російські товари в Україні і навпаки.
Для російських товарів в Україні і наоборот.
Безперечно, у світі вирує економічна криза, але українська економіка постраждала не так від неї, як передусім від своєї власної кризи, української, вважає колишній президент України Леонід Кучма.
Признак кризи вже по світу вродив по всьому, а Україна казала, що в нас нічого немає. У нас двері зачинені, ми на 90% самі винні, що в нас сьогодні такий стан. Бо сьогодні Україна стоїть на першому місці, в самому низу, по той економічній ситуації, яка є сьогодні у світі. Що на пострадянському навіть просторі немає ні в кого таких проблем, які сьогодні є у нас.
Росія може допомогти Україні подолати кризу. Учасники форуму навіть створили спільну робочу групу, яка має ухвалити програму антикризових заходів. Проте Київ не відмовлявся від євроатлантичної інтеграції, проти чого категорично виступає Москва. Виходить так, що Україна міцно тисне руку Росії і водночас обертається на Захід. Леонід Кучма переконаний, що для України краще співпрацювати з Росією, ніж активно просуватися в НАТО.
Я взагалі вважаю, що українцям насамперед президенту його компанії треба припинити розмову про НАТО. Ніяка НАТО не світить нам і не треба нам. А головне сьогодні дійсно знайти нормальні стосунки з Росією. Якщо це наш не зрозуміє президент і уряд, то країні, я не знаю, що крах буде. Сьогодні розмову про газ. Да ми б сьогодні газ ще мали по 50 доларів. І в слідчому році 50 би доларів мав. Зовнішньої політики взагалі нема.
Нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко порівняла Україну і Росію з розвиненими Францією та Німеччиною. Чи вдалося Києву та Москві зробити перші спільні кроки на шляху до подолання економічної кризи, обговорять на наступному українсько-російському форумі, який має відбутися у лютому наступного року в Москві.
Ну, от, до речі, це питання таке, яке прозвучало в цьому репортажі, Анатолій Максимович, ви могли на нього відразу і відповісти. Чи вдасться дійсно Україні і Росії зробити якісь кроки на зустріч? Тому що, незважаючи на те, що розуміють, що в кризовій ситуації не мов би треба рятувати один одного, насправді ми бачимо, що такого реального якогось шляху до порятунку не видно, а є колотнеча навколо газових цін, є продовження обміну взаємними претензіями, навіть на рівні президентів, що взагалі, мені здається, безпрецедентно за всі 17 років існування двох незалежних держав.
Так, ну я перш за все хотів би сказати, я погоджуюся з журналістом, який щойно дав коментар відносно оцінки цього форуму. Дійсно, нас ця проблема або фінансова криза змусила підштовхнути громадські, в першу чергу, організації до того, щоб зустрітися і обговорити цю складну проблему, а саме проблему фінансової кризи. Що мені хотілося б сказати? Ну, перш за все, це третє засідання було українсько-російського форуму. На мій погляд, це був достатньо представницький форум, оскільки російська сторона була представлена досить поважно, я сказав би, делегацією, і досить чисельної делегації, до якої входили і в першу чергу відомі політики, депутати і вчені, академіки Російської академії наук. З української сторони також була представницька делегація, і разом це десь було, мабуть, 70-80 осіб, які брали участь в цьому засіданні форуму. Ви знаєте, відповісти на ваше запитання і просто, і разом з тим складно. Я хотів би сказати, що дійсно на цьому форумі прозвучало щире бажання, скажімо, до співпраці. Називалися конкретні сфери можливої співпраці. І разом з тим пропонувалися деякі підходи або деякі шляхи до того, щоб налагодити відповідне співробітництво. Хоча, і чесно вам скажу, були об'єктивні оцінки, які давали можливість зрозуміти, що не так все просто, оскільки і економіка Російської Федерації, і економіка України знаходяться в дуже важкому стані, і в такому стані один одному мало в чому зможуть допомогти. Я вам скажу, я сам особисто виступав на цьому форумі, і я привернув увагу до питань, звичайно, зовнішньої політики.
Немає, каже Леонід Кучма.
Ну, я можу і не погодитися з цим питанням, тому що зовнішня політика і зовнішня політика, інша справа, як зовнішня політика реалізується. Тому я хотів би сказати, що я звернув увагу на те, що, перш за все, у нас є можливість до співпраці. А в який спосіб цю можливість реалізувати, це питання залишається відкритим. Я підкреслив те, що на сьогоднішній день у українсько-російських відносинах накопичилося багато таких конфліктних моментів, які, звичайно, будуть певною пересторогою для того, щоб реалізувати в повній мірі, скажімо, українсько-російське співробітництво. І я вам скажу відверто, що якщо навіть говорити зараз в цій студії, то, на мій погляд, є низка питань, які на сьогоднішній день не вирішені, і які, мені здається, скажімо, тиснуть в цілому на наше українсько-російське співробітництво, і є серйозною перешкодою. Ну, скажу вам відверто, що серед цих питань я назвав декілька питань, я їх можу повторити сьогодні. Це питання, скажімо, як російська сторона реагує на деякі наші зовнішньополітичні ініціативи. Перше серед них – це поглиблення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми знаємо, що це надзвичайно гострий подразник, оскільки Росія ставиться до цього питання.
Ну, бачите, сьогодні президент Медведєв, він сказав, що слова Кондолізи Райс щодо ПДЧ, вона стосувалася тільки ПДЧ, навіть не вступу України до НАТО, це перемога Росії. Воно так буде сприйматися, зараз буде так говоритися, засоби масової інформації в такому вигляді висвітлюватися, що Кремль переміг Вашингтон і Київ.
Ну, важко це зараз давати такий коментар, і може навіть попередній, я хотів би сказати, давати такі коментарі і робити такі переможні реляції. Але в усякому разі, я ще раз говорю, що це серйозний подразник, і, звичайно, все це, як ми були свідками, супроводжувалося досить жорсткими заявами з боку російської сторони, особливо в контексті зв'язків Росія-Захід. Друге питання, звичайно, яке також є не меншим подразником в наших відносинах, це проблема Чорноморського флоту в Севастополі і загалом кримське питання. само собою зрозуміло, що ці питання стоять на порядку денному, вони досить гостро стоять на порядку денному, і ці питання, на жаль, не вирішуються. Я не буду говорити про те, що сьогодні я вже бачив відповідну заяву з боку Міністерства закордонних справ, яке пропонує створити відповідну робочу групу для того, щоб розпочати вже якийсь діалог відносно того, щоб починати якийсь процес, пов'язаний з виводом до 2017 року чи 2017 року російського Чорноморського флоту.
Я так розумію, що російська сторона не бажає зараз створювати жодні робочі групи.
Я так зрозумів, що російська сторона, це ще раніше наш міністр Гриско звертався до міністра закордонних справ Росії Лаврова, він вручав якісь йому папери, і той відповів, що це питання не на часі, що ми повернемося до цього питання у 2017 році.
Ну, коли десь буде відповідне українське керівництво, так би мовити.
Ну,
майже так формулюється.
Можливо, да. Тобто питання, надзвичайно гостре питання, воно не вирішується. Третє питання – це не врегульоване питання українсько-російського кордону. Зокрема, ми закінчили, скажімо, делімітацію суходільної ділянки кордону, ми вийшли на позитивний діалог в контексті майбутньої демаркації державного кордону України, державного кордону України і Росії, і залишається питання акваторії. Акваторія Керченської протоки і Азовського моря. Тут питання складне, повне розходження позицій, неспівпадіння поглядів на цю проблему, звичайно, є проблема, яка залишається, знову ж, порядку денному українсько-російських відносин. Наступне питання, я хотів би сказати, це комплекс проблем в галузі енергетики. Я сказав би, що і для України це питання, мабуть, одне з пріоритетних питань в наших відносинах з Російською Федерацією. Звичайно, воно сьогодні на порядку денному, це питання досить актуальне, сьогодні всі це питання знають, всі займаються цим питанням. Ну, із свого власного досвіду, я знаю, коли я був в уряді, то завжди наприкінці року починаються оці, значить, у нас якісь такі непорозуміння з Росією щодо поставок газу, щодо визначення ціни і так далі, тому подібне. Те ж саме ми зараз спостерігаємо. Наступне питання – це, я сказав би, не тільки питання, це комплекс питань, пов'язаних з правонаступництвом після розпаду Радянського Союзу. Тут маса питань, я їх не буду перераховувати, але це комплекс, як я назвав уже питання.
А тобто ви хочете сказати, що нічого ще до кінця не врегульовано? Ну, не мов би Росія правонаступник Радянського Союзу, да? А Україна – ні.
Я вам скажу, що, по-перше, Росія себе оголосила і правонаступником, і продовжувачем, Радянського Союзу. От ми ведемо вже стільки років переговори, ми майже ні одно питання і не вирішили.
Як з продовжувачем?
Як з продовжувачем, хоча ми цю, до речі, цю дефініцію ми не досить ясно, ми не визнавали цю дефініцію.
А вона взагалі є в міжнародному праві?
В міжнародному праві її не існувало, її, так би мовити, вишукали, ви знайшли цю дефініцію і, звичайно, її застосовують. Тому ми вели переговори, переговори ведуться, вони то затухають, то знову поновлюються. У всякому разі питання дуже складне, і я сказав би так, майже ні одного питання не вирішено. Єдине, що вирішено, це повернення частково боргу з цього Ощадбанку чи Внешэкономбанку фізичним особам. А що стосується юридичних осіб, то це питання знову ж таки підвищено. Російська сторона свого часу заявила про те, що питання для нас не існує, питання закрите і так далі, тому подібне.
А от майно, до речі, воно повністю вже вирішує майнові питання між Росією. У нас була, скажімо, там дипломатична власність, так?
Ну, скажу вам, що дипломатична власність, нагадаю просто наших радіослухачів, що доля України це була 16,37%, і якщо говорити про майно, то, скажімо, закордонне майно, яке обчислювалося не 16,37%, а всього-навсього після переговорних процесів була досягнута цифра 36 об'єктів в зарубіжних країнах. Спочатку досить успішно велися переговори, підписані були відповідні документи, і ми досягли деяких порозумінь, скажімо, в тому, що там 7 чи 8 країн було визначено, де може бути переданий об'єкт для використання для дипломатичної чи консульської установи України. Але пізніше йшлося про те, що це передається у власність Україні. Пізніше російська сторона різко поміняла свою позицію і заявила про те, що вона може передати тільки в користування. Ну, це різні речі, тому, звичайно, цей переговорний процес зараз абсолютно не ведеться. Я сьогодні сказав, до речі, на форумі, що ми могли б звернутися в суд і виграти ці питання. Ми поважаємо нашого сусіда, ми будуємо добросусідські відносини, ми не хочемо відносини, вибачте, ми не хотіли б загострювати ці відносини, і тому поки що надіємося або сподіваємося на успішне завершення в ході переговорного процесу розв'язання цієї проблеми. Далі питання, я ще хотів би сказати, це дистанціювання України від регіональних проєктів Росії також є чинником серйозного непорозуміння. Ну, йдеться тут про співпрацю, скажімо, в деяких об'єднаннях.
В Гуамі, скажімо, так? Да?
Ну, в Гуамі це Україна, це наша ініціатива, да. В Гуамі. Скажімо, це стосується, скажімо, ЄП.
А, мається з російські інтеграційні.
Тобто ці, да, які да. створені, так би мовити, ОДКБ і, скажімо, Євразис.
Ну, я, до речі, не випадково про вам сказав, тому що ви хочете взаємне дистанціювання, що будь-який інтеграційний проєкт другої сторони, ви викликає таку не дуже приємну реакцію в партнера. Тобто, коли Україна входить в Гуам, Росія звинувачує в тому, що вона бажає створити щось таке антиросійське, коли і водночас не розуміють, чому Україна не входить до російських інтеграційних проєктів. І навпаки, Україна ніяк не може зрозуміти, чому Росія так негативно ставиться до ГАМу, коли сама має кілька таких утворень без України.
У нас багато таких є питань, які не знаходять порозуміння. От, скажімо, сьогодні на форумі досить чітко звучало питання з обох сторін. В рівній мірі, я хотів би сказати, це про повернення до єдиного економічного простору. Нагадувалося про те, що вже підписані документи, що документи ратифіковані, але нічого практично, крім паперів, не робиться. І, до речі, воно на форумі сьогодні знаходило розуміння. Хоча, звичайно, були і певні застереження відносно того, що, мов, поїзд уже пішов, і до цього важко повернутися. Тому що таке питання, як створення, скажімо, митного союзу, це одне, або тарифний союз, це також дуже питання складне, і воно неадекватно сьогодні обговорилося на засіданні форуму. І наступне питання, можна говорити про те, що позиція України, скажімо, як самостійного гравця у вирішенні конфліктів на пострадянському просторі. Мається на увазі, для нас це Придністровський конфлікт, мається на увазі також деякі ініціативи України щодо врегулювання ситуації. Раніше це було навколо Абхазії і так далі. Це неадекватно сприймається, оскільки російська сторона розглядає це як певну противагу російським, скажімо, зусиллям. Ну і ще таке питання, як мовне питання. Я не можу зараз, скажу вам відверто, перераховувати всі питання. Ви бачите, тільки ті, що я вже перерахував, є таким серйозним підґрунтям, яке розводить наші країни, яке не дає можливості. І тому, коли я навожу ці приклади, то я дуже сумніваюся в тому, що нам вдасться, скажімо, вийти на якусь співпрацю в контексті подолання тієї фінансової кризи, яка сьогодні панує у світі.
Але ж, Анатолій Васильович, всі ці проблеми, якщо була б реальна дипломатична практика, бажання розмовляти, вести переговори, консультації, вони всі вирішуються. Тут ніяких невирішених проблем серед тих, які ви назвали, абсолютно, немає. Більше того, деякі питання взагалі є суто емоційними. Ось питання ставлення до інтеграційних об'єднань – це емоційне питання. Це не те, щоб країни щось там не співпрацюють, чи навпаки не так працюють одна проти одної. Це просто емоція сприйняття. Участь України у врегулюванні регіональних конфліктів теж емоційне сприйняття, тому що Україна брала реальну участь тільки там, де вона вписана була в міжнародні механізми. Так? А що там Абхазію, мовно кажучи, так казати, що Україна там реально могла брати участь в подоланні цього конфлікту без російської, скажімо, на те згоди, теж не можна було б про це свідчити, тому що ви знаєте, що були певні механізми в рамках СНД створені, які не давали нікому, окрім Росії, можливості реально втручатися в ситуацію. Ну, тобто, маю на увазі, що за рахунок існування доброї волі, Можна було прийти до нормального цивілізованого співробітництва.
Я абсолютно погоджуюсь і поділяю цю думку, тим більше, якщо говорити, ми ж все-таки стратегічні партнери.
Ну, не мов би, так.
Так, не мов би стратегічні партнери. І, звичайно, це також накладає певну, чи підштовхує на нас до певної відповідальності, таке інше, таке інше. На жаль, ми можемо говорити, що викликає загалом сумнів щодо реальності цього статусу наших відносин як стратегічних відносин. Тому ви маєте рацію, що це в більшій мірі очевидно емоційно. Мені хотілося б, щоб дійсно знайшлися експерти, які сіли, які реально подивилися на речі і які внесли конкретні пропозиції для керівництва для того, щоб питання розв'язати.
Просто якщо... Тому, що... Да, будь ласка.
Вибачте. Тому що якщо, скажімо, ми не зможемо розв'язати ці питання, ми не можемо вийти на інші, навіть такого глобального характеру питання, як, скажімо, можлива співпраця, а вона можлива, ця співпраця, у подоланні фінансової кризи.
Просто, щоб продовжити цю думку про емоційну реакцію, якщо проаналізувати навіть заяви Міністерства закордонних справ обох країн за останні там півроку чи рік, то побачимо, що там дуже мало обміну позиціями з конкретних серйозних питань, а дуже багато емоцій і взаємних обвинувачень в речах, які не є конкретними.
Так, я абсолютно думаю, ви маєте рацію, тому що, скажімо, замість того, щоб запустити, вибачте за таке слово, запустити або розпочати роботу міждержавної комісії, яка існує в наших відносинах, вона час від часу, звичайно, збирається, проводиться засідання, але дуже рідко, дуже рідко. І взагалом я хотів би сказати, що якщо нема довіри, то, звичайно, не буде і результату. Я так думаю.
А як російські учасники взагалі до цього поставилися? Вони були конструктивними? Чи це все теж було з їхньої точки зору? То з їхньої точки зору саме такий обмін, просто позиція, вони якесь не ближче майбутнє?
Ви знаєте, я хотів би сказати, що дійсно люди помірковані, приїхали. Люди, які обґрунтовано ставили різні питання. Люди, які щиро пропонували знайти шляхи для того, щоб вийти на відповідну співпрацю. І я хотів би сказати, що не було таких якихось абсолютно претензій, що це Україна в цьому має, якісь винувата в цьому Україна і так далі. Я скажу, це достатньо було самокритично. З нашого боку теж було достатньо самокритично. Ви чули окремі виступи, і це можна... Я хотів би сказати, що це був професійний діалог, і приємно було бути присутнім на цьому діалозі. І я думаю, що якщо це в лютому місяці, а це, як прогнозується різними вченими, саме буде, скажімо, апогей цієї фінансової кризи, то, звичайно, може продовжитися успішно цей діалог між Україною і Росією.
Ну, тому що тоді буде зрозуміло, які реальні, так би мовити, проблеми дійсно існують між державами, буде не до пропаганди, якщо хочеться.
Да. Звичайно, що звертаю увагу, це наш менталітет, і це, можливо, старі стереотипи, тому що, коли формулюється пропозиція, треба те-то зробити, розумієте? Було б бажано зробити от так, а не так от. Але як зробити? Як підійти до вирішення конкретного питання? Цього було менше. Хоча вже сам фактор позитивний в тому плані, що була виплеснута досить велика інформація, досить така конструктивна позиція обох сторін. І це якоюсь мірою вселяє довіру до того, що між громадськими, скажімо, об'єднаннями можуть бути відповідні діалоги. Я так сподіваюся, що після цього будуть узагальнені всі пропозиції. Буде підготовлений відповідний документ, який буде представлений як уряду України, так і уряду Росії. Можливо, це щось буде корисно і для того, для іншого уряду в контексті організації подальшої роботи над подоланням фінансової кризи.
Ну, бачите, раніше досить інтенсивно зустрічалися політики, дипломати, державні діячі. Ви це прекрасно знаєте, хоча б поінтенсивилися своїх поїздок до Москви, в час, коли ви були міністром закордонних справ України. А громадські організації не дуже часто між собою спілкувалися. Не було діалогу саме на рівні громадського суспільства. Зараз щось відбулося інакше. Бачите, зараз зустрічається на громадському рівні, є таке бажання у суспільств вести діалог, а, скажімо, керівники двох країн обмінюються заявами, як, знаєте, колись обмінювалися заявами Юрій Володимирович Андропов і Рональд Рейган, такими письмовими, які в газетах писали. А діалогу російського, радянсько-американського, перепрошую, не було.
Да, дійсно, це так. Ну, я вам скажу, дійсно, зараз ми спостерігаємо за тим, як часто присутня така наступальна риторика або риторика звинувачувальна, і тональність інколи буває різна. Я думаю, що, звичайно, якщо проводити таку суто дипломатичну роботу, то ці, скажімо, рудименти мають бути виключені з діалогу. Я на це сподіваюся. Але, у всякому разі, мені здається, я не хочу сказати, що це тільки українська сторона винувата, або російська сторона винувата. Розумієте? Це, тут є обох сторін. І мені здається, що якась із сторін має зупинитися, скажімо, проявити культуру, інтелігентність, скажімо, у спілкуванні, у діалозі і так далі, і так далі. Я думаю, що це пішло б тільки на користь. У всякому разі, ми повинні розуміти, да, в нас є багато проблем, невирішених проблем. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що ми повинні шукати шляхи для вирішення цих проблем. Шукати шляхи для вирішення цих проблем на конфліктній основі. Я, як говорять, новий. Немає можливості і не буде ніякої можливості шукати вирішення цих питань на основі поступового створення довіри, атмосфери довіри, довірливої. Я думаю, що у такий спосіб можна буде вирішити ці питання. Адже, скажімо, в 2002 році, коли ми започатковували стратегічне партнерство з НАТО і сказали чітко, що кінцевою метою має бути вступ до НАТО, я вам скажу, що тоді я вів діалог із російськими колегами, які нормально сприймали все це. Нормально
істерії не було, принаймні.
І ніякої істерії, ніякої ні в засобах масової інформації, ні в наших контактах, в діалозі ніякої не було. І тому що в нас були більш-менш нормальні тоді відносини, була певна довіра, зустрічалися досить часто, був постійний, я сказав би, діалог. І от оце якраз служило. Я думаю, що якщо повернутися до цього, виявити певну культуру і намагатися за цим думати про те, що в такий спосіб можна буде вирішити питання, я думаю, ми досягли б. І з того боку свої питання були вирішені, і з нашого боку питання. Мені приємно було почути сьогодні, що мені було приємно почути те, що російська сторона сказала, що от якби ми були з Україною, то наш там оборот складав би,
більше,
обіг,
да, да,
600 мільярдів, а так наш обіг складає 300 мільярдів, розумієте? Тобто Україна – важливий чинник в відносинах з Російською Федерацією.
З першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зненком обговорювали сьогоднішній українсько-російський форум. Вів цю програму Віталій Портуков. Дякую, Анатолій Максимовичу. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних.